Část první. Základy. Co všechno je možné. Kapitola první. Kde to všechno začalo? Mysl má nápady tvořit, ne je ukládat. David Allen, autor knihy Mít vše hotovo. Když jsem byl v prváku na vysoké, začalo mě jednoho jarního dne bez zjevného důvodu trochu bolet vzadu v krku. Myslel jsem, že je to první příznak nastupující chřipky, ale doktor žádnou stopu nemoci nenašel. Během několika příštích měsíců se bolest pomalu zhoršovala a já jsem začal chodit k dalším lékařům a specialistům. Všichni došli ke stejnému závěru. Nic vám není. Bolest se ovšem stále stupňovala a na obzoru nebyla žádná úleva. Nakonec mě v krku bolelo tak krutě, že jsem nemohl mluvit, polikat ani se zasmát. Podstoupil jsem každý myslitelný diagnostický test a vyšetření a zoufale se snažil zjistit, proč mi je, jak mi je. S ubíhajícími měsíci a následně i roky mě opouštěla naděje, že někdy najdu pomoc. Začal jsem brát silná antiepileptika, která bolest dočasně zmírnila. Měla ale krajně nepříjemné vedlejší účinky. Mimo jiné způsobovala pocit tělesné otupělosti a těžkou ztrátu krátkodobé paměti. Celé výlety, které jsem podnikl, knihy, které jsem přečetl a drahocenné zážitky s mými blízkými, mi v tomto období mizely z paměti, jako by se nikdy nestaly. Bylo mi 24, ale myslelo mi to jako osmdesátníkovi. Měl jsem stále větší potíže s vyjadřováním a narůstala ve mně beznaději. Tím, že jsem nemohl volně mluvit, jako by mi tolik z toho, co život nabízí, přátelství, randění, cestování a hledání kariéry, do níž bych se s radostí opřel, prokluzovalo mezi prsty. Připadalo mi, že se před jevištěm mého života zatahuje temná opona ještě dřív, než jsem vůbec dostal šanci svoje vystoupení začít. Osobní bod obratu. Síla zapisování. Jednoho dne, když jsem seděl v další ordinaci a čekal na další vyšetření, mě osvítilo. Hlavou mi blesklo uvědomění, že stojím na křižovatce. Buď za svoje zdraví a léčení převezmu od toho dne zodpovědnost, nebo strávím zbytek života pendlováním mezi doktory v nekonečném hledání řešení. Vytáhl jsem diář a začal si zapisovat, co cítím a o čem přemýšlím. Poprvé jsem si sepsal historii své nemoci vlastním pohledem a vlastními slovy. Shrnul jsem, které terapie mi pomohly a které ne. Napsal jsem si, co chci a nechci, co jsem a nejsem ochoten obětovat a co by pro mě znamenalo uniknout ze světa bolesti, v němž jsem se cítil uvězněný. Jak ze stránky postupně vyvstával příběh o mém zdraví, začalo mi být jasné, co musím udělat. Zprudka jsem vstal, přešel k pultíku a požádal recepční o svoji kompletní kartu. Tázavě se na mě zadívala, ale když jsem odpověděl na pár otázek, obrátila se ke kartotéce a dala se do kopírování. Moje záznamy měly stovky stránek a mně bylo jasné, že si o nich jakživ neudělám přehled na papíře. Doma jsem je začal skenovat do rodinného počítače a vyráběl z nich digitální záznamy, které se dají prohledávat, různě přeskládávat, opatřovat poznámkami a sdílet. Stal jsem se projektovým manažerem svého zdravotního stavu. Dělal jsem si podrobné poznámky o všem, co mi doktoři řekli, zkoušel každé jejich doporučení a dával dohromady otázky, s nimiž půjdu na příští konzultaci. Když jsem měl všechny tyto informace na jednom místě, začaly z nich vyvstávat vzorce. S pomocí lékařů jsem odhalil skupinu chorob, označovaných jako funkční poruchy hlasu, kam spadaly potíže s více než 50 dvojicemi svalů, potřebných k polknutí kousku jídla. Došlo mi, že užívané léky mé příznaky tlumí a já tak hůř vnímám, co se mi tělo snaží sdělit. Netrpěl jsem nemocí ani infekcí, která by se dala vymítit pilulkou. Byla to funkční porucha, vyžadující změny v péči o tělo. Dal jsem se do zkoumání, jak se na nervové soustavě projevuje dýchání, výživa, hlasové návyky a dokonce i staré zážitky z dětství. Začínal jsem chápat spojitost mezi myslí a tělem a to, jak moje myšlenky a pocity přímo ovlivňují, jak se cítím tělesně. Ovšem jsem si dělal poznámky a navrhl jsem si experiment. Zkusím pár jednoduchých změn životního stylu. Mimo jiné vylepším jídelníček a budu pravidelně meditovat. A k tomu přidám sestavu cvičení, která jsem se naučil od hlasového terapeuta. K mému šoku a úžasu to začalo fungovat prakticky okamžitě. Bolest nezmizela, ale dala se mnohem lépe zvládat. Při zpětném pohledu vidím, že moje poznámky byly při hledání úlevy stejně důležité jako kterýkoliv z léků či procedur. Dali mi možnost poodstoupit od detailů mého stavu a spatřit situaci z jiné perspektivy. Pro vnější svět medicíny i vnitřní svět vědců posloužily poznámky jako praktický prostředek, jak proměnit každou nově získanou informaci v řešení použitelná v praxi. Od té chvíle jsem se nadchl pro potenciál technologií při zpracování informací, které mám všude kolem sebe. Začalo mi docházet, že jednoduché pořizování poznámek na počítači je jen špička ledovce. Jakmile se totiž poznámky digitalizují, už nejsou omezeny na krátké, rukou načmárané texty. Můžou mít jakoukoliv podobu a můžou zahrnovat obrázky, odkazy a soubory všech tvarů a velikostí. V digitální říši se informace dají formovat, tvarovat a směrovat k jakémukoliv účelu, jakoby kouzelnou, pravěkou, přírodní silou. Začal jsem digitální poznámky využívat i v dalších oblastech svého života. Stohy odrbaných spirálových bloků se zápisky z vysokoškolských seminářů jsem proměnil v elegantní soubor lekcí, v nichž se dalo vyhledávat. Postupně jsem dokonale ovládl dovednost zapsat si jen ty nejdůležitější body z přednášky, podle potřeby si je zopakovat a pak je využít k napsání seminární práce nebo zvládnutí zkoušky. Vždycky jsem byl průměrný student s průměrnými známkami. V prvních letech mé školní docházky učitelé pravidelně psávali rodičům, že neudržím pozornost a moje mysl se toulá bůh ví kde. Asi si dovedete představit, jakou jsem měl radost, když jsem vysokou školu absolvoval s průměrem jen těsně pod jedničkou a k tomu jsem dostal školní cenu. Měl jsem tu smůlu, že jsem ze školy vstoupil na jeden z nejhorších pracovních trhů za celou generaci v dozvucích finanční krize roku 2008. Spojené státy nenabízely mnoho pracovních příležitostí a tak jsem se rozhodl zapojit do mírových sborů, dobrovolnického programu, který posílá Američany pomáhat do rozvojových zemí v zámoří. Přijali mě a vyslali do malé školy na východní Ukrajině, kde jsem 2 roky učil žáky ve věku od 8 do 18 let angličtinu. Při práci učitele s minimem materiálu a podpory se můj poznámkový systém opět osvědčil jako záchranné lano. Ukládal jsem si příklady a lekce ze všemožných míst, z učebnic, webů a USB disků, které si mezi sebou předávali kolegové. Abych udržel pozornost aktivních třeťáků, vymýšlel jsem si slovní hry, do nichž jsem začleňoval anglické fráze, výrazy a slang. Starší studenty jsem učil základy osobní produktivity, jak si sestavit rozvrh, jak si psát poznámky během výuky, jak si určit cíle a jak plánovat další vzdělání. Nikdy nezapomenu, jak studenti tyto získané dovednosti oceňovali později, když se hlásili na vysoké školy a v prvních zaměstnáních. Od té doby už uplynula řada let a přesto mi pořád pravidelně chodí děkovné vzkazy, z nichž se dozvídám, jak moje metody studentům pořád nesou ovoce. Po 2 letech služby jsem se vrátil do států a s velkou chutí přijal místo analytika v malé poradenské firmě v San Francisku. Ze své nové práce jsem byl nadšený, ale taky to byla obří výzva. Pracovní tempo bylo zběsilé a zahlcující. Z ukrajinského venkova jsem vstoupil rovnou do epicentra Silicon Valley a byl jsem naprosto nepřipravený na neustálou palbu požadavků, která je na moderních pracovištích normální. Denně mi chodily stovky e-mailů, každou hodinu desítky zpráv a pípání a cinkání všemožných přístrojů se slilo do neutuchající melodie vyrušování. Vzpomínám si, jak jsem se rozhlížel po kulezích a v duchu se ptal, jak tady může člověk něco udělat? Co oni vědí a já ne? Znal jsem jen jeden trik. Zapisovat si věci. Začal jsem si v aplikaci na počítači dělat poznámky o všem, co jsem se dozvídal. Psal jsem si věci na schůzkách, při telefonních hovorech, i když jsem něco hledal na síti. Zapisoval jsem si fakta vytažená z výzkumných studií, která se dala využít v prezentacích pro klienty. Znamenal jsem si útržky postřehů, na něž jsem narazil na sociálních sítích a dali se sdílet na našich vlastních kanálech. Psal jsem si zpětnou vazbu od zkušenějších kolegů, abych si ji určitě přebral a vzal k srdci. Vždycky, když jsme začali s novým projektem, vyhradil jsem si v počítači místo pro informace, které s ním souvisely, abych je tam mohl všechny rozstřídit a rozhodnout se o dalším postupu. Jak příliv informací ustupoval, začínal jsem nabývat jistotu, že ve správnou chvíli dokážu najít přesně to, co potřebuju. V kanceláři jsem se stal člověkem, za kterým se chodí, když potřebujete dohledat tamten soubor, vykutat klíčový fakt nebo si vzpomenout, co přesně říkal klient před 3 týdny. Znáte ten pocit uspokojení, kdy jste jediný v místnosti, kdo si pamatujete důležitý detail? Právě ten se mi stal odměnou za osobní úsilí při zhodnocování svých znalostí. Další posun – objev síly sdílení. Svou kolekci poznámek a souborů jsem měl vždycky pro osobní využití, ale když jsem začal pracovat na poradenských projektech pro některé z nejvýznamnějších světových organizací, začal jsem si uvědomovat, že to může být i obchodní aktivum. Z jedné zprávy, kterou jsem publikoval, jsem se dozvěděl, že hodnota fyzického kapitálu v USA, jako jsou třeba pozemky, stroje a budovy, je zhruba 10 bilionů dolarů, což ovšem není nic proti hodnotě kapitálu lidského, která je podle odhadů 5 až 10krát větší. Lidský kapitál zahrnuje znalosti a know-how, skryté v lidech. Jejich vzdělání, zkušenosti, moudrost, dovednosti, vztahy, selský rozum, intuici. Pokud je to pravda, je možné, že moje osobní kolekce poznámek je znalostní aktivum, které může v čase růst a násobit se? Začal jsem svůj zatím nepojmenovaný druhý mozek chápat nejen jako nástroj na zapisování poznámek, ale jako loajálního důvěrníka a partnera při přemýšlení. Když jsem já zapomněl, on si vždycky vzpomněl. Když jsem ztratil směr, on mi připomněl, kam jsme měli namířeno. Když jsem se zasekl a nenacházel nápad, on mi navrhl možnosti a cesty. Jednoho dne mě někdo z kolegů požádal, jestli bych jim neukázal svoje organizační metody. Zjistil jsem, že prakticky všichni už používají některé nástroje na podporu produktivity, papírové bloky nebo aplikace v telefonu. Ale jen málo kdo to dělá systematicky se záměrem. Většinou informace nahodile přesouvaly z místa na místo v reakci na požadavky daného okamžiku a nikdy se nemohli úplně spolehnout na to, že je dokážou zase najít. Každá nová aplikace jim slibovala průlom, ale obvykle se z ní stala další věc, o kterou se museli starat. Z neformálních rozhovorů s kolegy u oběda vznikl knižní klub, z něj se stal workshop a ten se nakonec vyvinul v placený kurz pro veřejnost. Jak jsem své know-how ukazoval více a více lidem a viděl, jaké změny jim to okamžitě přináší v pracovním i osobním životě, začalo mi docházet, že jsem objevil něco velmi jedinečného. Zkušenosti ze zvládání chronického onemocnění mi ukázaly způsob uspořádání informací, který se osvědčil jako ideální při řešení problémů a přinášel výsledky teď, ne v nějaké daleké budoucnosti. Když jsem stejný přístup uplatňoval v dalších oblastech života, našel jsem způsob, jak si uceleně uspořádat informace pro různé účely, pro jakýkoliv projekt nebo cíl, nejen pro jednorázové úkoly. A co víc, Pochopil jsem, že jakmile mám takové informace na jednom místě, můžu je nejrůznějšími způsoby snadno a velkoryse sdílet, aby posloužili i lidem okolo.